Virgo Maria,
non est divisimilis orta in mundo in termulies. Flores ut rosa fragranti putrilium, ora pro nobis sancta Dei genitris.
Dignare me laudare te, Virgo sacrata,
namiti virtutem contra hostes tuus.
Oremus, beater gloriosa semperque Virginis Maria, que sumus Domine intercessio gloriosa nos prote. Ad vitam perducat aeternam, per Christum Dominum nostrum.
Amen.